Bo día dende a Radio Carola. Como xa sabedes, este ano no centro estamos a traballar sobre un tema super interesante. Si, sí, o cine. Xa que o noso proxecto chamase Un curso de cine.
Ao longo do curso, as distintas clases do cole imos traballando, buscando e investigando sobre diferentes aspectos do cine que, dende a bibliocentro, ian propoñendo.
Por exemplo, abecedarios para investigar a fondo sobre algún tema relacionado co cine, películas que teñen que ver coa alimentación, a linguaxe sexista do cine infantil e outros moitos.
Tamén, investigacións que nos encargaban Carola e Lingüereta co seu Quere saber. Así sabemos si se di Hollywood ou Bollywood, que é un espagueti western. E dende esta sección, a nosa clase tocounos investigar sobre a dobraxe nas películas. Para explicalo, contamos con Olaia e Lidia. Bos días.
Bos días.
Que interesante parece o tema que vos tocou. Entón, que fai un actor ou actriz de dobraxe?
Queredes saber o que fan os actores e actrices de dobraxe?
Un actor ou actriz de dobraxe é unha persoa que cambia a voz das persoaxes dunha película ou serie. A principal cualidade que deben de ter é un ton de voz atractivo, dominar as técnicas de dobraxe e aprender a educar a voz.
Pódese dobrar unha película por diferentes motivos. O máis común é para traducir a película, pero tamén se emprega para darlle voz a persoaxes de dibuxos animados ou para corregir defectos da peli original.
A dobraxe é unha profesión que ten bastantes saídas, xa que, ademais do que nos contou Olaia, os dobradores e dobradoras poden traballar poñéndolle voz a videoxogos, en documentais ou facendo vídeos profesionais.
Moitas grazas por explicarlo tan clariño. Tamén celebramos un entroido do máis colorido e dinámico, xa que todos os cursos preparamos coreografías de algunha película, incluídos os nosos mestres, que tamén quixeron participar cunha coreografía chulísima.
Que bo recordo teño dese festival de entroido. Houbo de todo, dende a película Gris, Blancaneves e os Sete Enanitos, Bailando baixo a choiva, O Rei León, A Fábrica de Chocolate e moitas máis.
Pero sigamos co programa de hoxe. Imos a propoñervos un xogo do máis divertido.
As compañeiras e compañeiros de sexto B levaron a cabo un maravilloso vídeo sobre as dobraxe, atrevéndose incluso a doblar varias escenas de diferentes películas do cine infantil. Entón...
O xogo consiste no seguinte. Imos a escoitar un anaco dunha película dobrada por un compañeiro ou compañeira de sexto. E tendes que intentar averiguar de que peli se trata. E xa, se sodes capaces de identificar a un neno ou un neno que o está dobrando.
Sería espectacular.
Imos pois, pinchamos o primeiro anaco.
¡Hala! ¡Unha boneca igual que eu, para min!
Non me fastidies, levo tanto tempo buscando e quitan máis.
A min non me igual que sea unha rapaza. A boneca é miña. E non dera, e se chora, chorou. Dame a boneca, rapaza.
Quitacherlle a boneca, como se che ocurre. Pobre rapaciña, agora regalaslle a boneca. Home xa, eres unha maleducada.
Que? Sabedes de que peli se trata?
Seguro que sí, era... Phineas y Fer.
Imos coa segunda peli, vexamos se adivinades.
Nunca pensasteis como sería un mundo sen maldad animal? Un mundo maravilloso, con máis diversidade de animal, con máis animales libres, sería un mundo máis bonito.
¡Sí!
Deberíamos buscar a todos os maltratadores animais e meterlos a cárcere para sempre. Non debería haber xente tan mala. E os animais maltratados por esa xente tan cruel debería ser beneficiados, adoptados por unha familia que os tratase como debido, é verdade.
As nosas compañeiras e compañeiros fano tan ben que imagino que xa sabe desde que película se trata.
Seguro que sí, era a película de Minions.
Ata aquí o programa de hoxe. Esperemos que vos gustase e... ¡Ata a próxima!